Правителството одобри мерки за противодействие на инфлацията и компенсиране на социално слабите. Държавната агенция национална сигурност не е подслушвала журналисти, обяви шефа на агенцията Петко Сертов. 82 години затвор получиха общо петимата полицаи, обвинени за смъртта на Ангел Димитров вчерата. Година и половина условно получи бившия заместник шеф на ГДБОП Иван Иванов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Мерки за противодействие на инфлацията и компенсиране на социално слабите граждани предвижда одобрен от правителството документ. Той ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание от премиера Сергей Станишев. Решението за това беше взето след обсъждане на доклад на министъра на финансите Пламен Орешарски. Биляна Гавазова допълва.
В документа се посочва, че основните фактори, влияещи върху размера на инфлацията, са нарастването на цените на горивата и храните. Текущите високи равнища обаче се разглеждат от правителството като временни и се очаква при липса на допълнителни външни шокове инфлацията постепенно да намалее до едноцифрени нива. Анализа показва, че независимо от повишението на цените, нарастват и средните реални доходи на домакинствата. Общо 90 милиона лева са предвидени за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври тази година. Мярката ще обхване над 1 милион пенсионери и средната пенсия ще бъде над 235 лева. За енергийни помощи са предвидени над 29 милиона лева, а за предоставянето на допълнителна еднократна помощ за хората с най-ниски доходи 36 милиона лева. Еднократните помощи за първокласници скачат също от 120 лева на 150 лева. За осигуряване на учебния процес са предвидени 21 милиона лева, а за довършване на ремонта на студентските общежития още 10 милиона лева.
10 милиона лева от излишъка в бюджета да бъдат отпуснати на ДАНС за базово материално осигуряване. Това е записано в проекта за решение за одобряване на харченето на средства от преизпълнението, внесен от правителството в Народното събрание. 10 милиона лева са предвидени по програма инвитро на Здравното министерство. Повече от половината от средствата от бюджетния излишък над 3% заложени за тази година, който е в размер на над 1 милиард и 200 хиляди лева, ще бъдат разходвани за социални дейности. Цялата сума е разпределена в два пакета социален и инвестиционен. Предвижда се близо 338 милиона лева да отидат за коледна добавка към пенсиите в размер до 150 лева. Възрастните хора ще могат да отглеждат внуците си срещу допълнително възнаграждение по програмата за подкрепа на майчинството, реши парламента, като прие окончателно промените в закона за насърчаване на заетостта. Пенсионерите, които гледат внучетата до 3 годишна възраст в рамките на програмата, ще получават пенсията си и минимална работна заплата, която се очаква през следващата година да бъде в размер на 240 лева. До сега програмата за подкрепа на майчинството бяха включени само безработни. Информацията е на Теодора Симова.
И още от днешните решения на депутатите, те приеха на първо четене новия семейен кодекс, с който се узаконява съжителството без брак. И това въпреки сериозния отпор срещу правното му регламентиране. Светият синод, католическата църква, главното мюфтийство, обединените евангелистки църкви са против узаконяването на съжителство на семейни начала без брак. Дори за този час в центъра на София е насочен и протестен митинг под наслов «Да на семейството». Основният аргумент на мнозинството за регламентирането на фактическото съпружеско съжителство е да се защитят децата на такива родители.
Правителството одобри националната здравна стратегия до 2013 година. Тя предвижда преструктуриране на здравната система, което да гарантира достъпни и качествени услуги и подобряване дейността на лечебните заведения. Биляна Гавазова с подробностите.
Министърът на здравеопазването доктор Евгений Желев подчерта, че най-важните моменти, заложени в стратегията, са свързани с промоцията на здравето и провеждането на профилактика.
И не случайно сме разработили няколко такива програми. Едната от тях е вече на сайта на Министерството. Това е за профилактиката на генетичните и редки заболявания, които касаят всички бремени, в смисъл такъв, че ще има възможност да се направи един скрининг. Около 45 000 бременни жени на около 80 000 новородени, за да можем да сме максимално точно в откриването на такъв тип заболявания, които някои от тях рано открити са и лечими.
Общо 180 милиона лева от бюджетния излишък са предвидени за здравеопазване, допълни още министър Желев, като уточни, че 100 милиона от тях ще бъдат отпуснати за нуждите на здравната каса.
Знаете, че след много преговори успяхме да осигурим 10% увеличение на плащанията в сектора. В сектора казваме и първична, доболнична и болнична помощ, което е добър жест.
В приетата стратегия е заложено и увеличение на здравните вноски. От до година те ще се вдигнат с 2%, но този скок ще е за сметка на държавата, уточни министърът на здравеопазването.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18 по един от последните скандали в държавата. Няма журналисти, които да са били подслушвани заради работата си. Това е съобщил председателят на ДАНС Петко Сертов по време на срещата си с главните редактори и собственици на медии у нас. Сертов дори е изявил готовност да подаде оставката си, ако се окаже обратното, разказаха на излизане от сградата на ДАНС изпълнителният директор на Дарик Радосвет Радев и главният редактор на вестник Труд Тошо Тошев. Репортаж на Николай Христов.
Срещата на Петко Сертов с медийните шефове е провокирана от писмо, изпратено от председателя на управителния съвет на Съюза на българските национални електронни медии, изпълнителен директор на Дарик Радио Радосвет Радев и председателя на Съюза на издателите и главен редактор на вестник Труд Тошо Тошев. В писмото се пита дали журналисти са подслушвани и разработвани от ДАНС, съобщи след срещата главният редактор на вестник Труд Тошо Тошев.
Господин Петко Сертов, залагайки пред нас не само честната си дума, а и желанието за незабавна оставка, своя ставка, при положение, че не казва истината, заяви, че няма журналист, който да е послушван във връзка с неговата работа по политическа поръчка или друга негова професионална дейност от медиите, които са в нашите творчески съюзи.
Изпълнителният директор на Дарик Радио Радосвет Радев съобщи, че в минимален срок ще има конкретен отговор от ДАНС на писмото, изпратено от шефовете на българските медии.
Трябва да ви уверя, че ние видяхме папките, които са разглеждали тези депутати. Нито една медия, членуваща в двата съюза, или нейните журналисти не са били обект на такива разработки. Генералната декларация беше, че в България медиите не могат да бъдат послушвани или разработвани заради това, което вие ще направите като наши репортери.
Медийните шефове съобщиха още, че след няколко дни ще имат втора среща с председателя на ДАНС Петко Сертов.
Законът задължава и дава правомощия на ДАНС при наличие на съмнение и на ясноти да извършва дейности по установяването действителната собственост на българските медии, електронни и печатни, с оглед на гарантирането на националната сигурност. ДАНС ще продължи неотклонно да изпълнява това свое законово задължение и правомощие, както това се извършва във всички страни по света, се посочва в прессъобщение на Държавната агенция национална сигурност. Съобразно своите законови правомощия и задължения, агенцията ще продължи да се интересува от съдържанието на медийни публикации, които създават целенасочени предпоставки за изтичане на класифицирана информация, създаване на дестабилизация на държавата, както и нагнетяване на обществено напрежение по етнически, религиозен, расов и друг признак. Държавната агенция национална сигурност по силата на своите законови задължения и правомощия се интересува и ще продължи да се интересува от връзките и контактите на представители на организираната престъпност, сенчестия бизнес, чужди разузнавателни служби и на представители на забранени от закона структури и групировки, секти и организации с български журналисти, ако и винаги, когато такива контакти и връзки възникват. Всякакви други внушения и спекулации се извършват само и единствено с политическа аргументация и цели, посочват още от Държавната агенция национална сигурност.
Пореден скандал в Народното събрание. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и директорът на Държавната агенция за национална сигурност Петко Сертов не докладваха в парламента за хода на разследването за нападението на журналиста Огнян Стефанов. Те изпратиха писмена информация до депутатите. От опозицията остро възразиха срещу това, че двамата не са уважили институцията Народно събрание. Днес изтече 7-дневния срок, който депутатите дадаха на Министерството и агенцията, за да ги запознаят с хода на разследването по случая. Председателстващия днешното заседание на парламента, Любен Корнезов от Левицата, посочи, че в декларацията, осъждаща побоя над журналиста, която беше приета миналата седмица, се настоява за информация по случая, но не и за изслушване на Миков и Сертов. Звуците от Народното събрание са брат Теодора Симова.
Както министъра на вътрешните работи господин Миков, така и господин Петко Сертов в писмена форма са информирали, са адресирали своята информация. Господин Касим Дал е упълномощен да информира, да прочете всъщност информацията
На 25 септември е проведен разговор и с Огнян Стефанов, който изрично посочва, че не е получавал заплахи по никакъв повод и категорично не знае причината за нападението. Действията по разследването продължават със същия интензитет.
Господин заповядайте.
На кой прилича тук? Господин Касим Дал, да не е пресата ше на Михаил Миков или на чиновника Петко Сертов. Това е абсолютен срам. Цялата държава се тресе от този скандал и всички български граждани са убедени, че пробоя на този човек беше организиран от въпроса държавна агенция и ще бъде съкрие.
Премиерът изнася лекции, когато се дигат цените на парното с 35%. Президента пак някъде лова, поне да дойде да ни поздрави за закона за лова, който се приема, за да може неговите приятели да си направят касиенти от държавните ловни стопанства. И тези хора трябва да дойдат тук и президента, и премиера, и министрите, а не да ни разигравате всичките ви и да унижавате парламента.
Господин Сотиров, утре парламентарен контрол и министър-председателя на Република България ще бъде тук и ще отговори на 4 въпроса и 4 питания, зададени от народните представители, така че министър-председателя не се крие, ще бъде тук.
На този фон добри новини за състоянието на журналиста Огнян Стефанов. Той е добре и вече е изведен от реанимация, съобщиха от Военно-медицинската академия. Журналистът се възстановява бързо след направените му операции, посочиха от болницата и добавиха, че през следващата седмица лечението на Огнян Стефанов ще продължи в санаториум.
Водещата съдебна новина от деня. 82 години затвор получиха общо петимата полицаи, обвинени за смъртта на Ангел Димитров Чорът. Софийският военен съд осъди на 18 години затвор майор Мирослав Писов, а останалите четирима получиха по 16. Павел Хаджиев информира.
След признаването на присъдите, близките на петимата подсъдими шумно усвиркаха съдебния състав с възгласи „Турски съд и невинни“. Осъдените полицаи трябва да заплатят и общо 145 000 лева кръвнина на близките на убити Ангел Димитров. Техните защитници бяха категорични, че ще обжават наложените присъди, след като се запознаят подробно с доказателствата по делото и мотивите на магистратите. Съдругата на майор Мирослав Писов, Виляна, каза, че няма представа на какво се базира тежките присъди, защото делото е било манипулирано от самото му начало. Тя допълни, че има пълно доверие в действията на нейния съпруг. Присъдата може да се обжава в 15-дневен срок пред Софийския военен апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик радио, София.
И още две съдебни решения, но на Софийския апелативен съд. Той потвърди паричната гаранция от 10 000 лева на заместник директора на Държавната агенция за младеща и спорта Иван Леков. Той беше задържан на 24 септември при акция на ДАНС, като срещу него бяха повдигнати обвинения за търговия с влияние и приемане на подкуп за уреждане на съдийство в международни мачове. Софийския апелативен съд потвърди и гаранцията от 30 000 лева на заместник управителя на Софийска област Марио Цеков, който също беше заловен от агенти на ДАНС, столичен супермаркет.
Година и половина условно лишаване от свобода пък получи бившия заместник директор на Главната дирекция за борба с организираната престъпност Иван Иванов. Срещу него, припомням ви, бяха повдигнати две обвинения за превишаване с власт и за съставяне на документ с невярно съдържание. Допълва отново Павел Хаджиев.
На 17 март тази година заместник директорът на ГДБОП Иван Иванов беше задържан, след като депутатът от ДСБ Атанас Атанасов предаде на прокуратурата доклад, от който става ясно, че Иванов покровителства на регламентирани дейности на определени фирми. Срещу него са повдигнати и обвинения за разгласяване на държавна тайна и злоупотреба със служебно положение. Още преди образуването на досъдебното производство по случая, заместник директорът на ГДБОП е отстранен от длъжност с разпореждане на министърът на вътрешните работи. В края на май Софийска военна прокуратура внася в съда делото срещу Иван Иванов за документни разработки, изнесени от полицията. След произнасянето на съдебното решение, Иван Иванов категорично отказа коментар. Прокурорът от Софийска военна прокуратура Илян Георгиев заяви, че трябва първо да се запознае с конкретните мотиви на магистратите, за да реши дали ще обжалва присъдата в 15-дневен срок пред Софийския военно апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик радио, София.
Синът на застреляния в София през 2006 година бизнесмен Иво Марков е бил отвлечен в началото на тази година. По-късно е върнат срещу откуп от 150 000 евро на очи Дарик. Детето е било похитено на връщане от училище пред блока, в който живее. Опитите на полицията да достигне до групата извършители са останали без успех. Според източници на Дарик, похитителите са били в джип с полицейска лампа пред блока, в който е живяла жертвата. Пред Дарик градският прокурор Николай Кокинов потвърди информацията за подобно отвличане, като допълни, че тогава на случая не е била дадена гласност. Отвличането на сина на Иво Марков е станало месеци, след като бе освободен похитения син на бившия транспортен министър Вилхелм Краус Антон. Иво Марков беше застрелян на 11 май 2006 година на столичната улица Захари Крушев, непосредствена близост до военна болница. Информацията е на Николай Христов.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, още теми от изминалия ден. Прокуратурата да провери по какъв начин са събрани и как се изразходват средствата за кампанията по отбелязване на 100 годишнината от независимостта на България. За това настоя кметът на столицата Бойко Борисов. Според него, честванията и рекламните клипове за независимостта са политически пиар на правителството. Информацията допълва Ангел Богданов.
Борисов призова за прокурорска проверка на кампанията за независимостта и подчерта, че не било морално премиера да звучи в клип.
Ако е вярно, че струват около 10 милиона тези чествания, аз мисля, че прокуратурата просто трябва да се сезира. 10 дена след празника продължава за огромни суми да се рекламира БСП, премиера и министра на културата.
За цената на природния газ.
Този, който е предоговорил тази цена, той е виновника. Не мога да разбера как един търговски договор не е секретен, ама е в секретно деловодство.
Кмета на София атакува и министъра по европейските фондове Меглена Плугчиева, след като вчера тя каза, че апликационната форма за завода за боклук на столицата е ангажимент на общината.
В момента ние сме дали овоза в Министерство на екологията и чакаме те да се произнесат. Това е точно от братя Карамазови. Да унищожиш един човек с добре подбрани истини за него. А не казваш останалите неща, че всъщност ние висиме във времето с безкрайно удължаване на този овоз. Тя няма ли друга тема, освен всеки ден да се коментира София?
Американските избиратели очакват с огромен интерес единствения телевизионен дебат между кандидатите за вице-президент на Съединените щати, на Демократическата партия Джозеф Байден и на Републиканската партия Сара Пейлин. 90-минутният дебат ще е тази вечер в Университета Вашингтон в Сейнт Луис, щата Мисури. Очакванията са той да събере по-голяма аудитория от тази, която събра първият телевизионен дебат между кандидат-президентите Обама и Маккейн. Евгения Марчева информира.
I believe that a culture of life is very important for this country.
And this is a time as Americans together, we get back up together.
Словесният двобой между Сара Пейлин и Джозеф Байден ще е по теми като финансовата криза, вътрешната и външната политика на Америка. Фокусът на вниманието ще бъде върху Пейлин, която трябва да положи усилия, за да заличи съмненията в собствената си компетентност за вицепрезидентския пост. От три дни тя тренира за дебата, за да не повтори гафове като този, че причините за глобалното затопляне не са от значение. В интервю за Sky News на въпрос за ивицата Газа, Сара Пейлин започна да говори за президента на Иран, което според анализатори означава, че тя не знае къде точно се намира Газа. Пейлин подразни съпартийците си и слековатите си коментари пред CBS, че вижда Русия от брега на Аляска и че това е много важно за решаването на въпроса за националната сигурност. Джозеф Байден пък е изправен пред други предизвикателства. Да надмогне склонността си да прави грешки, да не бъде многословен и агресивен в отношението си към своя опонент.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. Националната агенция Пътна инфраструктура изтеглила 21 проекта за ремонти по оперативна програма Регионално развитие заради нарушения в процедурите. Това съобщи изпълнителният директор на агенцията Димитър Иванов на заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение. Иванов потвърди, че е спрял плащанията по всички текущи ремонти заради липса на финансиране и контрол. Информацията допълва Гергана Тодорова.
За истински хаос в пътната агенция докладва новият и директор Димитър Иванов пред депутатите в Комисията по транспорт. По думите му, 392 милиона лева не достигат на ведомството, за да изпълни договорите си и да осигури подготовката на пътищата за предстоящия зимен сезон. Иванов подчерта, че е издал заповед за спиране на плащанията по всички ремонти в страната поради липса на пари и съмнения в прилагания контрол. Изтеглените проекти по оперативна програма Регионално развитие са по схемата за ремонт на второкласни и третокласни пътища в цялата страна, като общата им стойност е близка до цялата стойност на схемата, а именно 501 милиона лева. По думите на Иванов, тези проекти ще бъдат повторно подготвени. Според него, бившият пътен фонд са били подписвани договори без да има пари за това. Шефът на пътното ведомство бе категоричен, че изпълнителите са били подвеждани, че ще получат финансиране. Иванов докладва, че тази година агенцията е похарчила 178 милиона лева за подготовка на пътищата за есенно-зимния сезон. Кърпен е асфалтът на близо 3000 км пътища, съобщи още Димитър Иванов, а за подменена маркировка са изразходвани 6 милиона и 800 хиляди лева. Депутатите от транспортната комисия бяха категорични, че ще настояват пред изпълнителната власт в бюджета за до година да бъдат заложени повече пари за пътища и влакове от предвидените. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
8 оферти за строителството на лот 3 Нова Загора Ямбол от автомагистрала Тракия бяха получени в Национална агенция Пътна инфраструктура. Сред кандидатите, както се очакваше, се нарежат публичните компании Трейс Груп, Мострой и Холдинг Пътища. За строителството на 36-километровата отсечка ще се борят и турските Иншаат и Унур, гръцката Актор, австрийската Алпине, консорциум Штрабак ИСА. От българска страна компаниите са представени от три сдружения: Трейс Тракия, Кабиле и Пътища Тракия. По предварителни данни, трасето ще струва около 340 милиона лева. Спадовете на българска фондова борса продължават с пълна сила и четирите индекса загубиха между 1 и 2% от стойността си. Пазарът следи Виолета Иванова от Дарик Файнанс.
За спада на тесния измерител допринесе понижение в цената на акциите на Топливо, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка, Уловно-цинков комплекс, Химимпорт, Софарма и други. Книжата на Топливо загубиха 9,36% от стойността си до 13 лева 41 стотинки. Тези на двете финансови институции са надолу с 6,12% и 5,23%. На страната на губещите бяха и книжата на Холдинг Пътища, Комбат, Довери, Обединен холдинг и други. От дружествата, включени в изчисляването на Софикс, едва 4 записаха повишение. Ръст отчетоха и дяловете на Мострой и Трейс Груп Холд. Много зле се представиха дружествата със специална инвестиционна цел.
125 000 души внасят близо 90% от общата сума на дължими данъци, посочени във всички декларации за облагане доходите на физическите лица, подадени до 30 април тази година, съобщиха от Националната агенция за приходите. Това са хората, които са декларирали над 7200 лева годишна данъчна основа за доходите през 2007 година. Общата сума, която те трябва да внесат в бюджета, е 152 милиона 330 хиляди лева. С още информация Гергана Тодорова.
Общият брой на подадените декларации за облагане на доходите на физическите лица е 762 782, а общият размер на декларираните данъци за внасяне в тях през 2008 година е 170,592 милиона лева. Най-голям е относителният дял на декларациите, в които посочената обща годишна данъчна основа е от 1 до 2400 лева. Най-малък е относителният дял на клиентите с годишни доходи от 2400 до 3000 лева или 5,5%. Такива суми са посочили 42 000 лица, като дължимия данък за довнасяне по техните декларации е в размер на 1 милион 14 000 лева. Доходи от 3000 до 7200 лева през 2007 година са декларирали 154 800 човека, като посочения данък за довнасяне по декларациите им е в размер на 17,245 млн. лева.
На световните валутни пазари доларът отново рязко повиши стойността си към еврото, като достигна днес ново рекордно ниво за последните 13 месеца от 1 долар 37,48 цента за евро. Максимумът за долара дойде след като стана ясно, че на заседанието на Европейската централна банка е било обсъждано намаляване на лихвите в еврозоната. След обед очаквано, управителният съвет на банката реши да остави основната лихва без промяна на ниво от 4,25%. Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс следи валутните пазари.
След заседанието, председателят на Централната банка Жан-Клод Трише заяви, че вълненията на финансовите пазари са отслабили икономическия растеж. Трише отчита, че резултатът от високата основна лихва в еврозоната, която е на 7-годишен максимум, е намалил до някъде риска за ценовата стабилност, без обаче той да е изчезнал. Според дилъри, поскъпването на долара е вследствие на комбинация от няколко фактора, но споделиха, че дискусията за лихвите е била капката, която е натежала в полза на зелените пари. След влизането на американските пазари, доларът леко загуби спечеленото спрямо еврото, като се търгува около 1.3820 заради ръстът на молбите за безработица в Съединените щати. Официалните данни сочат, че броят на молбите за безработица се е повишил до най-високото равнище от 7 години до 497 000 броя на годишна база.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,03 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,67 стотинки. Разочароващите данни за броя на новите молби за помощи за безработни в Съединените щати натиснаха надолу индексите на Уолл Стрит в началото на сесията. Според официалните данни, броят на молбите се е повишил до най-високото си равнище от 7 години заради последиците от ураганите Айк и Густав и от слабащата икономика. На Уолл Стрит широкият S&P 500 се движи с загуба от 2,5%, високотехнологичният Nasdaq губи 2,91% на 100 от стойността си, индустриалният Dow Jones Industries пада с 2,20%. Инвестиционният гуру, един от най-богатите хора в света, Уорън Бъфет, направи твърде песимистична оценка на състоянието на икономиката на САЩ, забавянето на икономическия растеж и заплахата от нарастване на безработицата. Икономиката на САЩ е повалена в туш. През живота си никога не съм виждал толкова икономически изплашени хора, колкото виждам сега, заяви 78-годишния бизнесмен и милиардер, който управлява инвестиционната компания Berkshire Hathaway. Франция потвърди, че в събота в Париж ще се състои мини-среща на върха, посветена на финансовата криза. Френският президент Николас Саркози е поканил в събота ръководителите на другите три големи европейски страни от G8. Германският канцлер Ангела Меркел, британският премиер Гордан Браун и италианският министър-председател Силвио Берлускони. Срещата има за цел да подготви участието на европейските членове на G8 за бъдещи обсъждания в този формат, посветени на финансовата криза, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Finance.bg.
Това бяха новините на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Королева.